Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sense and Solidarity Holawala Economics for Everyone ni Jean Dres ay isang koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa panlipunang pag-unlad sa India. Hindi ito karaniwang aklat-aralin sa economics. Pinagdurugtong nito ang pagsusuring pang-ekonomiya, karanasan sa pananaliksik sa mga komunidad at pakikilahok sa mga kilusang humihingi ng karapatan at serbisyong pampubliko. Ang sentrong layunin nito ay ipakita na hindi sapat na sukatin ang pag-unlad sa paglago ng kita, merkado o mga pambansang bilang. Kailangang tingnan kung may pagkain ang tao, nakapag-aaral ang bata, may trabaho ang manggagawa at may kakayahang maningil ng pananagutan ang mamamayan sa estado. Ginagamit ni Dres ang salitang Joholawala na madalas na mapanlibak na tawag sa mga aktivista upang ipagtanggol ang halaga ng economics na malapit sa pang-araw-araw na buhay ng mahihirap. Saklaw ng mga sanaysay ang gutom, kahirapan, pagkain sa paaralan, kalusugan, edukasyon, garantiyang trabaho, seguridad sa pagkain, teknolohiya, kapangyarihan ng korporasyon, at demokrasya. Layunin nitong gawing usaping pampubliko ang economics, hindi lamang usapin ng mga eksperto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Joholawala Economics bilang pagsasanib ng pananaliksik at pagkilos. Ang Joholawala Economics ang pangunahing pananaw na nagbubuklod sa aklat. Ang Joholawala ay karaniwang bansag na ginagamit ng ilang urbanong elite para maliitin ang mga social activist na may dalang Johola o bag na balikat. Binaligtad ni Dres ang kahulugan nito. Para sa kanya, hindi kabaligtaran ng mahigpit na pagsusuri ang pakikisalamuha sa mga komunidad at pakikilahok sa pagkilos para sa pagbabago. Maari itong maging pinagmumula ng mas mahusay na tanong, mas makatotohan ng ebidensya at mas makataong patakaran. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga modelo at pambansang datos ay maaring hindi agad magpakita ng araw-araw na kabiguan sa paghahatid ng serbisyo. Ang pagtingin sa isang rasyon shop, paaralan, sentro ng kalusugan o lugar ng paggawa ay nakatutulong upang makita kung paano nagkakaroon ng pagitan ang nakasulat na karapatan at aktual na karanasan. Hindi nito ibig sabihin na sapat ang personal na kwento bilang ebidensya. Sa alip, iginit ng aklat ang pagsasama ng maingat na datos, fieldwork, pampublikong debate at kolektibong pagkilos. Dito rin nakasalalay ang pananaw ni Dres sa responsibilidad ng ekonomista. Hindi lamang dapat magbigay ng payo mula sa malayo ang mananaliksik. Dapat niyang suriin kung sino ang hindi naririnig sa paggawa ng patakaran at kung ang mga institusyon ay tunay na naaabot ng mga taong pinaka nangangailangan. Kaya ang Joholawala Economics ay hindi pagtanggi sa economics, kundi hamon na gawin itong mas demokratiko at mas may pananagutan. Ikalawa, gutom at kahirapan bilang kabiguan ng pampublikong pagkilos. Malinaw sa mga sanaysay ni Dres na ang gutom at kahirapan ay hindi simpleng resulta ng kakulangan sa pagkain o mababang kita. Kaugnay ang mga ito ng distribusyon, serbisyong pampubliko, diskriminasyon at kakayahan ng mga mamamayan na maipatupad ang kanilang mga karapatan. Sa ganitong pananaw, ang problema ay hindi lamang kung gaano karami ang nalilikha ng ekonomiya. Tanong din kung sino ang may access sa pagkain, trabaho, edukasyon, kalusugan at impormasyon. Mahalaga ang pagbibigay diin sa pampublikong pagkilos. Kapag may maayos na sistema ng pagkain, serbisyong pangkalusugan, programang pangkabuhayan at pampublikong pagbabantay, mas may pananggalang ang mga pamilya laban sa krisis. Kapag mahina ang mga ito, ang panganib ng gutom at pagkakautang ay higit na bumabagsak sa mga landless laborer, dalit, adivasi, kababaihan at iba pang sektor na kulang sa kapangyarihan. Hindi ipinipinta ng aklat ang mahihirap bilang pasibong tumatanggap ng tulong. Itinuturing sila nitong mga mamamayang may karapatang humingi ng malinaw, maaasahan at pantay na serbisyo. May mahalagang aral ito para sa pagsusuri ng kahirapan. Ang average na kita o pangkalahatang growth rate ay maaring magmukhang positibo habang nagpapatuloy ang kakulangan sa nutrisyon, hindi tiyak na trabaho at pagkaligtas sa serbisyong pampubliko. Kaya hinihingi ng aklat ang mas malapit na pagtingin sa aktual na kalagayan, pati sa mga mekanismong politikal na nagtatakda kung aling pangangailangan ang binibigyan ng prioridad. Ikatlo, karapatan sa trabaho at pagkain, hindi simpleng ayuda o proyekto. Isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagsusuri sa mga patakarang nakabatay sa karapatan, lalo na sa trabaho at seguridad sa pagkain. Sa ganitong balangkas, ang suporta ng Estado ay hindi inilalarawan bilang kusang loob na kawanggawa, may tungkulin ang pamahalaan at may batayan ang mamamayan upang magtanong, magreklamo at humingi ng pagwawasto kapag hindi na ibibigay ang serbisyo. Ang pagbabago sa wika mula ayuda tungo sa karapatan ay may praktikal na epekto sa pagdidisenyo at pagbabantay ng mga programa. Kaugnay nito ang pagsusulong ni Dres sa Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act o MGNREGA na nagbibigay ng legal na balangkas para sa garantisadong gawaing rural. Hindi automatikong nilulutas ng programa ang kahirapan at mahalaga ang wastong implementasyon, sapat na pondo, napapanahong sahod at lokal na pananagutan. Gayunman, ipinapakita nito ang posibilidad na mabawasan ang kawalan ng katiyakan sa kabuhayan at mapalakas ang posisyon ng mga manggagawang rural. Mahalaga rin ang usapin ng food security at public distribution system sa pagprotekta sa sambahayan laban sa gutom. Ang mas malawak na punto ng aklat ay hindi na bawat programa ay perpekto. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit may halaga ang mga institusyong nagbibigay ng malinaw na obligasyon sa Estado. Kapag may legal na karapatan, mas nagiging posible ang pampublikong pagsusuri sa mga pagkukulang. Ang pagpapatupad ay nananatiling larangan ng tunggalian. Ngunit ang karapatan ay nagbibigay ng mas matibay na batayan para sa sama-samang pag-angkin ng serbisyo. Ika-apat, paaralan, nutrisyon at kalusugan bilang magkakaugnay na pampublikong serbisyo, hindi hinihiwalay ng Sense and Solidarity ang edukasyon sa nutrisyon at kalusugan. Ang ganitong ugnayan ay mahalaga dahil mahirap matuto ang batang gutom, madalas magkasakit o walang maaasahang suporta sa bahay at paaralan. Sa mga sanaysay tungkol sa school meals, child development, elementary education at healthcare, ipinapakita ni Dres na ang kalidad ng buhay ay nahuhubog ng magkakaugnay na serbisyong pampubliko, hindi ng iisang intervensyon lamang. Halimbawa, ang pagkain sa paaralan ay maaring mahigit sa isang tungkulin. Nakababawas ito sa gutom habang nasa klase, nakapagpapalakas ng dahilan upang pumasok ng regular, at maaring magsilbing konkretong pahayag na may pananagutan ang lipunan sa kapakanan ng mga bata. Ngunit hindi sapat na may programa sa papel. Kailangang tingnan ang kalidad, saklaw, regularidad at paraan ng pangangasiwa. Ganon din sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ang resulta ay nakadepende sa mga manggagawa, pasilidad, supply, lokal na pamamahala at pakikilahok ng komunidad. Mahalaga rin ang dimensyon ng pagkakapantay-pantay. Ang mahihinang pampublikong serbisyo ay karaniwang mas mabigat ang epekto sa pamilyang walang kakayahang bumili ng pribadong alternatibo. Sa makatuwid, ang pagpapabuti ng paaralan, pagkain ng bata at primary healthcare ay hindi lamang teknikal na usapin ng efficiency, isa itong usapin ng patas na pagkakataon. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang social policy sa sentro ng pag-unlad, sa halip na ituring itong dagdag lamang matapos unahin ang paglago ng ekonomiya. Panghuli, demokrasya, teknolohiya at kapangyarihan sa pagpapatupad ng patakaran. Binibigyang pansin ng aklat ang katotohanang ang mabuting layunin ng patakaran ay maaaring mabigo dahil sa paraan ng pagpapatupad at sa hindi pantay na kapangyarihan. Lumilitaw ito sa mga usapin ng korupsyon, corporate power, teknolohiya at pampublikong pananagutan. Hindi simpleng tinatanggap o tinatanggihan ni Dres ang teknolohiya. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang makikinabang, sino ang maaring maiwan at mayroon bang paraan upang maitama agad ang pagkakamali. Ang mga sistemang digital at pagkakakilanlan ay maaring magpabilis ng ilang proseso, ngunit maaari rin silang maging hadlang kung mahina ang koneksyon. Pumapalya ang authentication o walang madaling paraan ng pag-apela. Kapag pagkain, sahod o benepisyo ang nakataya, ang isang technical na error ay hindi maliit na abala. Maaari itong mga hulugan ng pagkawala ng mahalagang suporta para sa taong kulang na nga sa seguridad. Kaya ipinapahiwatig ng aklat na dapat suriin ang teknolohiya ayon sa aktual nitong epekto sa karapatan at access, hindi lamang ayon sa pangakong modernisasyon. Mas malawak dito ang papel ng demokrasya. Kailangan ang malayang impormasyon, pampublikong debate, transparent na record at organisadong mamamayan upang makita at maitama ang pagkukulang. Ang pakikilahok ay hindi palamuti sa pagbuo ng patakaran. Ito ang paraan upang maipahayag ng mga apektadong tao ang kanilang kaalaman at pangangailangan. Sa pananaw ni Dres, ang economics na may saysay ay dapat ding magtanong kung paano nagiging bukas, mapagkakatiwalaan at mapanagot ang mga institusyong gumagawa at nagpapatupad ng desisyon. Bilang pagtatapos, para sa mga mag-aaral ng economics, public policy, development studies at social work, mahalagang basahin ang Sense and Solidarity. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mamamayang gustong maunawaan kung bakit ang gutom, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at trabaho ay hindi lamang personal na problema, kundi mga usaping pampolitika at pampublikong pananagutan. Hindi kailangang eksperto ang mambabasa upang sundan ang pangunahing layunin ng aklat dahil nakaugat ito sa konkretong tanong tungkol sa paggana ng mga institusyon at sa buhay ng mga taong gumagamit ng mga ito. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa ng pagtingin sa mga programa ng gobyerno. Sa halip na tanungin lamang kung magkano ang gastos o kung mahusay ba sa papel ang isang proyekto, hinihikayat ng aklat na itanong kung sino ang naaabot, sino ang nalalaktawan, anong hadlang ang nararanasan, at paano mapapanagot ang mga namamahala. Ang intelektual na ambag naman nito ay ang paghamon sa makitid na pagtingin na ang pag-unlad ay paglago lamang ng ekonomiya. Natatangi ang aklat sa mga katulad nitong babasahin dahil hindi ito purong teorya, purong memoir o simpleng listahan ng rekomendasyon sa polisiya. Koleksyon ito ng mga sanaysay na pinagdudugtong ng karanasan sa fieldwork, maingat na argumentong pang-ekonomiya at malinaw na paninindigan para sa demokrasya at social justice. Hindi nito itinatanghal ang aktivismo bilang kapalit ng ebidensya. Sa halip, ipinapakita nitong mas nagiging makahulugan ang ebidensya kapag nakaugnay sa boses, karapatan, at sama-samang pagkilos ng mga taong direktang apektado ng patakaran. Kung gusto mong sumuporta Jean Drese, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.